5. For da vi levde etter kjødet, virket de syndige lystene, de som ble vekket ved loven i våre lemmer, slik at vi bar frukt for døden. I vers 4 hadde Paulus sagt at først da bærer vi frukt for Gud, når vi døde bort fra loven. For å understreke denne sannheten enda mer, tar han her fram den motsatte situasjonen, slik det var da vi levde under loven. Han sier at da bar vi frukt for døden. For da vi levde etter kjødet. Etter sammenhengen kunne en vente at apostelen skulle sagt «da vi levde under loven». Men vi skal snart innse at det uttrykket han bruker «da vi levde etter kjødet» har akkurat den meningen. Vi kan sammenligne det uttrykket han bruker her med kapittel 4, vers 1 og 2. Spørsmålet er, hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd etter kjødet? Og svaret begynner med, dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger. Videre ser vi i Filipperne 3,3 at uttrykket «sette vår lit til kjød» er motsetningen til å rose oss i Kristus Jesus. Da ser vi at det stemmer helt med den måten Paulus vanligvis formulerer seg, når han med uttrykket «da vi levde etter kjødet» taler om det livet vi levde da vi ikke var døde fra loven, men ennå trøstet oss til det et menneske og makter, altså på lovens vei og premisser. For loven vender seg mot menneskene, krever av menneskene, taler om hva menneskene skal være og gjøre. Men menneskene i seg selv, det vil si i sin naturlige tilstand, kjød etter skriftens ord. Herren sier, «Det som født av kjødet, kjød». Disse ordene «da vi levde etter kjødet» dermed bare et uttrykk vi kjenner godt fra Paulus tankegang og taler om da vi ennå ikke var døde fra loven. Og det sant at da var vi også kjødelige i hele vårt vesen. I våre tanker, vår forstand og vårt strev, alt var bare et resultat av den fallende menneskenaturen som skriften kaller kjød. Slik at vi ikke hadde mulighet for å tenke, tale og handle annerledes enn etter vår natur. Men her skildrer altså Paulus det motsatt av det han sa like foran, at vi døde bort fra loven ved Kristi legeme. Derfor tenker han først og fremst på det naturlige menneskes vei i spørsmålet om frelse. Dette at menneskene søker alt gjennom egen innsats, mener at de skal greie det. At de skal være rettferdige i seg selv, og dermed at de skal bli rettferdige gjennom loven. I tillegg jo også alle mennesker fra fødselen virkelig under lovpakten, jøder og hedninger, så vel som de som døpt til Kristus. Så lenge vi bare lever det naturlige livet, vi alle under lovens premisser. Vi har alle bare en lovisk oppfatning om Gud og veien til frelse. Så lenge vi ikke døde fra loven, og har fått et nytt liv, der vi lever bare på nåden i Kristus. Derfor apostelens ord, da vi levde etter kjødet, et dypt og talende uttrykk om alle mennesker som ikke døde fra loven. Et uttrykk hvor han inkluderer seg selv og alle de kristne i Rom, både av jøder og hedninger. For nå taler han om den tilstanden de var i før de ble frelst. Og hvordan ville det gått for dem om de skulle søkt rettferdighet og evig liv på denne lovens vei? Nei, Paulus sier at da virket de syndige lystene, de som ble vekket ved loven i våre lemmer, slik at vi bar frukt for døden. De syndige lystene, ordrett, syndenes lyster, det vil si lyster som fører til synder. Hadde stått syndens, så hadde det betegnet arvesynden, men syndene i flertall betegner gjerningssynder. Dette svarer til Jakob 1,15. Når så begjæret unnfanget, føder det synd. Dessuten kan syndenes lyster sikte til det forhold at for hver synd som loven forbyr, så finnes det tilsvarende begjær i menneskene. Meningen I alle fall at det tales om begjæringer etter ting som strir mot loven. Derfor de også I seg selv allerede synd. Ja, loven sier selv, du skal ikke begjære. Ikke begjære noe som en annens, eller begjære noe galt. Mange mener de ikke har syndet, når de har seiret over et syndig begjær, så det ikke I verk settes. Men da tar de ikke den store Guds ord alvorlig. For han forbyr like sterkt det syndige begjæret som den syndige gjerningen. Herren Kristus sier uttrykkelig, «Vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne I sitt hjerte.» Den som bare har et syndig begjær, selv om han ikke setter det ut I livet, allerede fortapt etter loven. Men la oss nå se hva apostelen sier om disse syndige lystene. Han sier at de ble vekket ved loven. Her kommer vi til den læren som virker størst anstøt I omtalen av loven. Paulus sier jo at de syndige lystene ble vekket av loven. Ordrett heter det, syndenes lyster som var ved loven. Her taler apostelen som om loven skulle være opphavet og årsak til de syndige lystene. Derfor det også at han I vers 7 straks kaster fram spørsmålet, loven synd? Men han forklarer I vers 13 at det synden som bor I oss, konferer med vers 17, som gjør at lystene vekkes ved lovens bud. Syndens utslag, eller de syndige lystene, begjær og tanker, blir både fler og sterkere ved at det blir forbudt av Gud. At naturen virkelig så ond at dens begjæringer opphisses og egges gjennom selveste forbudet, det viser all erfaring. Det samme ble tidlig sagt av en hedning. Vi streva alltid til det forbjudna, og hava begjær til det som nekas oss. I vers 7-13 får vi denne sannheten forklart nærmere. Derfor vil vi nå bare understreke det Paulus uttrykkelig lærer, at lovens forbud og trusler langt fra begrenser synden. At det tvert om gjennom disse bud og forbud synden vekkes til mer liv og kraft. Jo sterkere loven forbyr det onde, desto mer lyst får vi til å gjøre dette som forbys. Og det mange som en viss skrekk opplever, men ikke tør tro dette, at det loven som vekker våre syndige begjæringer. Men uansett hvor mye fornuften grubler over dette, så vil den nok bittert få erfare det. Forutsatt at lovens åndelige krav virkelig angriper ondskapen din så sterkt at du ville fortvile, hvis ikke du gir opp overfor sannheten, så du alvorlig tror og bekjenner at så fullstendig fortapt vi, at alt som kreves for at vi skal bli frelst, både rettferdighet og helliggjørelse, rett og slett, må bli gitt oss, helt og holdent, som en gave. Det egentlig dette det hele står om. Om vi så til de grader onde og fordervet, at vi ikke kan lyde loven og bremse ondskapen I oss, når Gud forbyr den. Og at denne ondskapen I oss, tvert imot bare tennes enda mer opp på denne måten. Det dette Paulus vil ha fram I dette kapitlet, og I det åttende kapitlet føyer han også til at kjødets sinnelag til og med fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det. Når mennesket kjenner at det ikke I stand til å være lydig mot loven, og Gud dermed på grunn av denne ondskapen fordømmer ham, reiser det seg, nettopp på grunn av loven, bare bitterhet og hat mot den store Gud og hans lov. På denne måten blir I sannhet synden grenseløst syndig ved budet, vers 13. Men det slik det står til med oss, da må det være slutt på enhver mulighet fra naturens side til å gjøre noe som helst godt. For det gode vi selv kan gjøre, det kan vi prøve overfor loven som vender seg til menneske og krever alt godt. Hvis det nå slik at gjennom loven bare vekkes syndens begjæringer og bryter ut, da må konklusjonen være klar. Menneskene er solgt under synden. Det mestrer ikke seg selv. Det kan ikke ventes noe som helst godt fra menneskets side. At de syndige lystene vekkes ved loven, altså en særdeles viktig lære. Og de virket i våre lemmer slik. Paulus sier våre lemmer, og ikke i vår kropp. På samme måte som i kapittel 6, vers 13 og 19, dette uttrykk for den sørgelige sannheten om når vi lever i lovtrelldom, at synden slår ut både i vårt indre og i gjerninger. Begjæringen har alle våre lemmer, øyne, ører, tunge, hender og så videre, som sine slaver og i sin makt. Og disse tvinges til å utføre det begjæringen krever. Dette kjenner vi også godt fra vår egen erfaring. Når vi bare i egen makt forsøkte å arbeide under loven, ble vi tvunget til å følge med i den retning begjæringene dro oss. Med ord og gjerninger og hele vårt vesen. Vi gjorde det som kjød og tankene ville, Efeserne 2:1-3. Og dette til tross for at vi kjente i vår samvittighet og så med øynene at i syndens tjeneste gjorde vi oss selv ulykkelige. Dette også karakteristisk for tilstanden under loven, at den ikke gir noen kraft. Loven kan skremme deg opp, gjøre deg skrekkslagen og fortvilet, men den kan ikke gi deg noen kraft. Det rekker bare til tanker, ord og gode forsett, men ingen hjertens lyst og mulighet til å gjennomføre det som Guds vilje. Nei, de syndige begjæringene hersker over oss. Men dette må ikke oppfattes som at vi følger alle begjæringene, for disse står ofte i motsetning til hverandre. Gjerrighet i motsetning til sløseriet, lysten til ære i motsetning til mer urene laster, og så videre. I tillegg ser vi at vårt begjær om frelse kan drive til å avstå fra enkelte lyster, kan drive til ytre sett gode gjerninger og lignende, men alt dette jo bare utslag av et begjær til egen nytte. Vi vil bli frelst, derfor handler vi slik. Og da jo slike gjerninger ikke gode i Guds øyne. For det som virkelig godt, bare det som gjøres uten tanke på lønn eller straff, frelse eller fordømmelse, bare drevet av kjærlighet til Gud og hans lov. Men en slik holdning vil aldri finnes der hvor loven og dens bud og forbud, løfter og dommer, regjerer samvittigheten. Ut fra dette finner vi at det umulig at loven kan virke noen sann helliggjørelse. Hvis vi regjeres av dens bud og forbud, virker den i beste fall at vi tjener oss selv, ikke Gud. Men hva det som regjerer oss da? Ikke noe som helst annet enn våre begjær, hvis vi regner egennytten også inn under begjær. Når sjelen drives av trusler og frykt, det lett å se at dens gjerninger bare trellens, og ikke det lykkelige barnets gjerninger. Men det blir vanskeligere å se dette når sjelen bedratt i et falskt håp om salighet. Og med dette som mål, gjør alt det gode med lyst og iver, men hold klart for deg at motivene ikke da heller Gud og hans velbehag, men menneskets egen salighet, og dermed altså bare egen nytten. Håp om evig liv oppgløder sikkert og visst også Guds barn til tålmodighet og utholdenhet i kampen, men den vesentligste forskjellen at Guds barn har et sinn som født av nåden. Derfor elsker han det gode, og hater synden, selv uten den minste tanke på himmel eller helvete. Mens derimot det menneske som aldri dødd bort fra loven og blitt frelst utelukkende på Guds nåde, ikke kan annet enn å følge sin medfødte natur. Det kan ikke elske Gud og hans lov, men gjør alt bare for å slippe unna lovens dom og for å vinne dens lønn. På den måten alt det et slikt menneske gjør, utelukkende drevet av egen nytte. Selv om han gjør det gode med lyst, og drevet av håp om en lønn som venter. Uansett så gjør han det gode for å bli frelst, eller for at han allerede her på jorden skal ha fordeler av den helliggjørelse og godhet han tror han etter hvert selv har fått. Alt jeg gjør med slike motiver, det har jeg ikke gjort for Gud, men for meg selv. Det forsøk på å kjøpslå. Og hva slags gode gjerninger gjør vel det menneske som betaler for å få varen? Og det ikke småting menneskene her vil ha for pengene sine, for sine gjerninger og forsakelser, når de vil ha hele himmelen til gjengjeld. Det kan jo ikke kalles fromhet innenfor Gud å drive den slags handel. Så lenge loven regjerer og driver oss, det loven selv som hindrer oss i å gjøre noe for Gud. Så umulig det for loven å virke frukt for Gud. Og dette gjelder selv i det beste, etter menneskelig vurdering, som kan skje, når menneskene tar loven så alvorlig at de virkelig bestreber seg på å leve etter dens bud og forbud for å oppfylle disse. Uansett så lever de fleste menneskene under loven så lettsindig at de følger sine lyster og bryr seg ikke om Guds bud. Hvis så det aller beste skjer, at loven angriper den indre ondskapen, hjertets lyster, avguder og onde tanker, da oppstår et mer engstelig forhold. Da vekkes de syndige lystene opp til et liv og en kraft, så de ofte bryter ned alle skranker. De blir så sterke i lemmene våre, at disse tvinges til å tjene synden. På samme måte som når vi i selvtilfreds åndelig søvn, rolig og fritt, tjente den. Slik at vi bar frukt for døden. Alt det vi gjør, hvis vi ikke har dødd fra loven, det å bære frukt for døden. Hele vårt levesett en tjeneste som har døden som lønn, kapittel 6, vers 20, 21 og 23. Det gjelder enten menneskene lever selvsikkert i synden og fritt tjenerens lyster, eller om de plages som slaver under lovens bud og forbud, for det fremdeles begjærene deres som hersker. Eller om de bedratt av et falskt håp om salighet, og av den grunn til og med gjør mange gode gjerninger. I alle tilfellene det alt sammen bare frukt for døden. Så mange som bygger på lovgjerninger under forbannelse. Helt på linje med dem som fritt følger sine lyster og forkaster loven. Dermed har Paulus vist at på samme måte som bare de som har dødd fra loven ved Kristi legeme kan bære frukt for Gud, så kan derimot de som under loven ikke gjøre annet enn å bære frukt for døden. Ordet frukt antyder at alt avhenger av hvilken mann vi bundet til, eller gift med. Det med loven, da kan vi ikke gjøre noe som helst for Gud. Det med ham som ble oppreist fra de døde, da bærer vi frukt for Gud. I det følgende verset tar Paulus på nytt opp sistnevnte forhold. 6.